Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, studiul epistolelor lui Pavel către Corinteni ne-a așezat pe aceștia în ipostaze diferite, în oameni revoltați, în oameni supărați, în oameni care își văd de propria viață sau, am spune noi în termeni mai populari, își fac de cap. De această dată îi vom vedea în ipostaza oamenilor întristați, oamenilor pocăiți, oamenilor mâhniți, dar și a celor care pot să aducă mângâiere. Vom vedea în ce măsură întristarea este binevenită, dacă merită uneori să ne lăsăm poate în lanțul acesta al melancoliei, dacă este un efect pozitiv sau nu. Aș vrea mai întâi, domnule Iosif Sălăjan, să vă spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Vreau să dau citire versetelor din a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, începând de la versetul 8, să vedem ce ne spune acest pasaj despre întristarea corintenilor și mai apoi să vedem ce ne spune el despre mângâierea pe care ei au primit-o și pe care ei au oferit-o. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, spune Pavel, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, a cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine, ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu tremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Ne-ar plăcea și nouă să primim astfel de scrisori sau bisericilor din care facem parte. Cred că le-ar fi binevenite astfel de scrisori, dar trebuie să recunoaștem că sunt mai puține astfel de mesaje. Mai dese sunt cele de mustrare.
E adevărat, însă trebuie să vedem că înainte de această scrisoare, Pavel a scris-o pe cealaltă. Cumva e normal și natural ca viața noastră să se axeze pe aceste două experiențe, una plăcută și una tristă. Cea tristă vine mai devreme, vine înainte, urmează cea plăcută. Bineînțeles, dacă întristarea este după voia lui Dumnezeu. În schimb, pot să existe situații în care întristarea vine pe urmă, după o bucurie, însă atunci întristarea este altceva decât o întristare după voia lui Dumnezeu.
Așa cum o numește Pavel, probabil, întristarea lumii.
Lumii acestea, da.
Aș vrea mai întâi să ne referim la un aspect, și anume la curajul lui Pavel de a transmite și mesaje mai puțin populare. Trăim într-o societate în care oamenilor, și probabil asta s-a întâmplat întotdeauna, le-a plăcut și le place să le spui aspectele pozitive, lucrurile încurajatoare, și chiar am auzit lideri spirituali care spun, îl predicăm pe Hristos într-o lumină pozitivă. Cât de binevenite sau cât de necesare sunt și mesajele acestea de mustrare și ce de curaj cer un astfel de mesaj?
Al predica pe Hristos și a avea un mesaj pozitiv nu presupune a face abstracție de realitate. Nu înseamnă că dacă vin cu un mesaj de încurajare față de cineva, atunci neglijez tot ceea ce este negativ în viața lui și nu le iau în socoteală. Sfânta Scriptură mă învață de la început și până la sfârșit să fiu obiectiv în evaluare. Chiar și în cazul marilor eroi ai credinței, Sfânta Scriptură este obiectivă. Le arată și aspectele pozitive, dar le arată și aspectele negative. Apostolul Pavel nu este un tip populist care încearcă să-și creeze o platformă solidă de susținători, care urmărește înălțarea lumea acesteia, ci Pavel este omul care, cu clar viziune spirituală dată de Dumnezeu, încearcă o evaluare cât se poate de obiectivă, chiar dacă, trebuie să recunoaștem, omul nu poate să fie obiectiv până la capăt. Trebuie să recunoaștem că avem limitele noastre și Pavel le-a avut, însă în măsura în care Dumnezeu ne dă perspicacitatea și pătrunderea lucrurilor, trebuie să fim obiectiv în ceea ce evaluăm. Și vedeți, Pavel le spune celor din Corint ce trebuie să schimbe, unde sunt problemele. Prima epistolă mai ales vorbește despre probleme strigătoare la cer, dacă pot să spun așa, care apăreau în biserica din Corint. De la fracțiuni și fricțiuni în cadrul partidelor care s-au creat acolo în Corint, până la imoralitate pe care nu o vezi nici între păgâni. Pavel nu poate să tacă, trebuie să le spună. Trebuie să le spună însă în așa fel încât mesajul acesta să prindă, să intre la sufletul omului.
Deși într-o primă parte observăm că acest mesaj trezește o reacție negativă față de Pavel.
Da, este o reacție negativă atunci când se confruntă omul prima dată cu propria lui viață, cu propriile lui fapte.
Tendința este aceea de a mă apăra pe mine și de a-l ataca pe celălalt.
Da. Însă Pavel mizează pe un lucru și cred că aceasta este o mare învățătură aici în epistola către Corinteni, a doua epistolă, pe care și eu o descoper acum. Pavel are puterea de caracter, pe care numai Dumnezeu poate să-ți o dea, de a miza pe capacitatea lui Dumnezeu de a-l schimba pe om și de putința omului de a se supune voinței lui Dumnezeu. Lucru care, în viziunea mea, este foarte important. Pentru că dacă vreau să-i transmit cuiva un mesaj și nu am această perspectivă a puterii lui Dumnezeu de a transforma, de a schimba, atunci nu am cum să fiu constructiv. Demolez mai mult. Iar celălalt, omul păcătos, omul greșit, nu are nevoie neapărat să vină cineva să-i contabilizeze greșelile, căderile și să nu-i dea nicio perspectivă, nicio ieșire de acolo. Omul care a greșit are nevoie de susținere și să-i se acorde credit. În această descriere, în partea a doua din capitolul 7, văd cum Apostolul Pavel merge foarte departe cu acordarea creditului. Până când, în versetul 16, ultimul verset din capitol, concluzionează că poate să se încreadă în ei în toate privințele. Totuși, e un curaj aici.
Sunt cuvinte
mari. Pentru că îți asumi un risc atunci când spui lucrul acesta.
Da, haideți să vorbim puțin despre întristare. E clar, mesajul lui Pavel produce întristare și probabil prin feedback-ul pe care Tit îl aduce, conștientizează și mai bine acest lucru. Dacă, așa cum spuneam într-o primă parte, Pavel vede reacția adversă față de el însuși, ulterior observă și schimbarea produsă în Corinteni. Ce înseamnă, cum este această întristare după voia lui Dumnezeu?
Întristarea după voia lui Dumnezeu, spune Pavel însuși, aduce pocăința. Iar cei care se întristează după voia lui Dumnezeu nu au nicio pagubă, au doar de câștigat. În schimb, cei care se întristează după felul lumii acesteia, sunt duși la moarte. Se pare că în limbajul lui Pavel se face o demarcație foarte clară între întristarea cu direcție bună, cu tentă pozitivă, și întristarea cu direcție negativă și finalitatea morții. Ce înseamnă una și ce înseamnă cealaltă? Am amintit probabil și în alte emisiuni că marea învățătură a Domnului Iisus Hristos, chiar de la începutul activității lui, este ceea ce găsim în Sfânta Scriptură în Matei, capitolele 5, 6 și 7. Și acolo Domnul Iisus Hristos debutează, în capitolul 5, chiar la început, cu fericirile. Prima fericire spune ferice de cei săraci în duh. Este vorba despre cei care recunosc sărăcia lor, nimicnicia lor, lipsa lor de valoare intrinsecă în fața lui Dumnezeu. Iar pasul următor va fi ferice de cei ce plâng. Aici nu este vorba despre un plâns al nostalgiei păcatului, o jale, o disperare din care nu există întoarcere, ci este vorba despre plânsul acela al omului care ajunge în sfârșit la conștientizarea propriei realități și vrea o schimbare. Deci această întristare despre care vorbește Pavel, întristarea după voia lui Dumnezeu aduce pocăința, aduce schimbarea, transformarea vieții.
Și aș veni aici cu o întrebare care punctează, de fapt, ceea ce vreți să spuneți și în continuare. Cum să reacționez atunci când sunt mustrat? Pentru că asta a făcut Pavel.
Vedeți, ca să aibă efect mustrarea, trebuie să fie cineva care mustră cu eficiență, dar trebuie să fie și cineva care se schimbă, care acceptă mustrarea. Mustrarea, în orice conjunctură, este un mijloc prin care Dumnezeu te poate atinge și te poate aduce pe căi plăcute Lui.
Să înțeleg că atunci când vine un mesaj de mustrare înaintea noastră, să nu-l luăm de la om, ci să-l privim de la Dumnezeu.
Așa este. Bineînțeles că uneori mustrarea poate părea foarte tăioasă, mult prea tăioasă. Și ființa umană, psihicul uman, reacționează uneori vehement la mustrarea cuiva. Însă, fiecare om, după ce este mustrat, rămâne singur, el și Dumnezeu. Și cred că putem vorbi despre o realitate generală, și anume despre faptul că atunci când omul se confruntă cu mustrarea, chiar dacă prima reacție a lui nu este acceptarea și o evaluare constructivă a mustrării respective, în momentul în care rămâne singur cu Dumnezeu, când nu mai trebuie să se protejeze în fața celui care în aparență îl atacă, nu mai are rost să se victimizeze, poate, atunci omul devine vulnerabil în fața lui Dumnezeu și e imposibil să nu te autoevaluezi dacă ești om cu judecată, cu înțelepciune.
Și aici aș face o paranteză pentru cei care aduc o mustrare sau o avertizare. Să nu ne așteptăm ca omul care a păcătuit să recunoască neapărat înaintea noastră păcătuit.
Da, corect.
Să-l lăsăm înaintea lui Dumnezeu și în relația cu El să-și recunoască vina.
E o remarcă foarte importantă. Atunci când am un mesaj de mustrare din partea lui Dumnezeu către cineva, trebuie să fiu conștient că nu este mustrarea mea. Iar succesul mustrării nu constă în a vedea persoana respectivă în lacrimi imediat. Sunt unii care
sau în
cred...
praf.
Da. Sunt unii care cred că dacă nu l-au văzut pe celălalt prăbușit și tremurând de plâns, atunci n-au făcut nimic. Nu e așa. Eu trebuie să-mi fac datoria. Pavel nu mizează prin prima epistolă pe o pocăință instantanee. Nu există așa ceva. Decât foarte rar, poate, când Duhul lui Dumnezeu deja lucrase înainte un proces de schimbare și acum se finalizează un asemenea proces. Dar dacă omul este la un stadiu de început în recunoașterea propriei sale stări, e prea mult să aștepți ca dintr-o dată omul să spună, da, într-adevăr așa este. Sunt oameni care au această tărie, această capacitate de a recunoaște, dar aceștia, în general, sunt oamenii pocăiți, care au greșit, care sunt conștienți de faptele lor, sunt prinși de puterea lui Dumnezeu și vor să se ridice. Omul păcătos deseori reacționează altfel. Și atunci eu trebuie să fiu conștient că chiar dacă l-am lăsat pe om pe gânduri, poate chiar supărat, există șanse reale ca Duhul lui Dumnezeu să ducă mai departe procesul de convingere. De fapt, nu eu conving pe cineva în legătură cu faptele lui neplăcute în fața lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu are această menire și o face cu pricepere, cu înțelepciune.
Oh,
Este întristarea lumii? De ce este diferită sau prin ce anume este diferită ea?
Spuneam mai devreme că întristarea după voia lui Dumnezeu vine înaintea momentului în care cineva se bucură și ajunge o stare de echilibru spiritual, de bucurie în Dumnezeu. Întristarea în felul lumii urmează după o asemenea stare de bucurie, de fericire în Dumnezeu. Încercând să analizez cele două întristări față în față, aș putea să spun că întristarea după voia lui Dumnezeu este acea durere a sufletului care tânjește spre ceva mai bun, spre voia lui Dumnezeu. În schimb, întristarea după lumea aceasta, după placul lumii acesteia, este o stare a sufletului, o durere a sufletului, care vrea să se întoarcă acolo unde a fost. Aceasta o numesc nostalgia păcatului. Când cineva a ieșit dintr-un anumit mediu infect, a scăpat din acea zonă prăpăstioasă a diavolului în care a fost până acum, a gustat din bunătatea lui Dumnezeu, lucrul acesta este posibil, potrivit cu Evrei capitolul 6, e posibil ca cineva care a gustat binecuvântarea lui Dumnezeu și s-a bucurat de toate darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra cuiva care se pocăiește, să se întoarcă acolo unde a fost. Această întristare aduce moarte. Este întristarea omului căruia îi pare rău că nu mai poate să păcătuiască. Este ceva paradoxal, dar se întâmplă.
Am întâlnit și oameni care au păcătuit. Au părăsit viața aceea păcătoasă. Nu putem spune în consecință neapărat că le pare rău după ceea ce au experimentat și și-ar dori să mai experimenteze, dar nu se mai pot ierta. Și trăiesc așa într-o stare din aceasta depresivă și de lamentare și spun, pe mine Dumnezeu nu mă mai iartă. Și este tot o întristare.
Da, e adevărat. Însă și aceasta duce tot la moarte. Această întristare, de fapt, este inoculată, este injectată de diavolul în om prin acele atacuri asupra conștiinței omului, prin care diavolul încearcă să-l convingă pe om că este un caz pierdut, un caz disperat. Sunt într-adevăr oameni care poate au gustat odată bunătatea lui Dumnezeu, au căzut, au păcătuit și ar vrea să se ridice. De obicei aici se întâmplă. Pentru că atunci când cineva a fost păcătos, fără să fi cunoscut în prealabil bunătatea lui Dumnezeu, puterea harului lui Dumnezeu, în general, oamenii se bucură din plin. Pur și simplu se desfată în harul lui Dumnezeu, în puterea vindecătoare, în puterea dătătoare de viață și de bucurie a lui Dumnezeu. De obicei, aici nu sunt probleme. Dar atunci când cineva a gustat bunătatea lui Dumnezeu, a părăsit viața de dinainte și harul lui Dumnezeu a început să lucreze Dar a venit diavolul. L-a prins cu ceva. O ispită a fost mult prea puternică și voința omului a cedat. Deseori se întâmplă ca cineva să ajungă într-o stare de auto-învinuire și de autocompătimire, având impresia că nu există nicio șansă de ridicare. Am amintit adineauri pasajul din Evrei, capitolul 6, prima parte. Și spuneam că acolo se vorbește despre posibilitatea ca cineva care a gustat bunătatea lui Dumnezeu să cadă totuși, să se întoarcă la viața lui de dinainte. Apostolul Petru este mult mai tranșant în această problemă și spune că este ceva ca atunci când animalul care a vomitat se întoarce la ceea ce a vomitat. Este ceva oribil. Însă, în această descriere din Evrei, capitolul 6, foarte ușor cineva ar putea să vadă o imposibilitate a omului de a se mai ridica după ce a căzut. Însă, pasajul, dacă este exegetat corect, dacă este văzut în context, nu spune așa ceva. Pasajul spune că este imposibil ca cineva să se ridice după ce a căzut, dacă rămâne și trăiește mai departe aceeași viață depravată a păcatului. Până când trăiește acolo, n-ai cum să te întorci, n-ai cum să te bucuri din nou de bunătatea lui Dumnezeu, de harul transformator al lui Dumnezeu, de darul divin. În momentul în care însă te întorci la Dumnezeu din nou, accepți din nou chemare la pocăință, Dumnezeu îți dă a doua șansă. Sfânta Scriptură îmi vorbește despre faptul că iertarea lui Dumnezeu merge departe, merge atât de departe încât nu poate decât omul prin încăpățânare, prin împietrirea inimii și prin tocirea simțului conștiinței să se îndepărteze de Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să nu mai aibă efect asupra lui. Dar nu trebuie cineva să ajungă la concluzia că Dumnezeu nu poate să-l ierte. Chiar dacă, din punct de vedere uman, e foarte greu să oferi iertarea într-un anumit context. Știu oameni care au pierdut pe cineva drag, ucis de altcineva. Și îmi dau seama că e foarte greu să ierți într-un asemenea context. Dar Dumnezeu iartă crima. Crima este o încălcare a uneia dintre poruncile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că orice păcat mărturisit și lepădat, părăsit, este iertat de Dumnezeu. Acum, nu pot eu să-l supraevaluez pe el și să spun, Doamne, dar n-ai dreptul, nu este corect. Chiar dacă din punctul meu de vedere nu este corect, Dumnezeu iartă și eu trebuie să iert. Aici este minunea Harului lui Dumnezeu. Iertarea nu este o chestiune comportamentală umană. Nu poți să ierți doar așa. Ca să poți să ierți, ai nevoie de ceva dumnezeiesc. Trebuie să recunoști faptul că Dumnezeu te iartă și trebuie tu însuți să ajungi la punctul în care poți să te ierți. Să nu rămâi toată viața în această luptă internă cu tine însuți și să te judeci, să te biciuiești, de parcă nu ar exista nicio șansă de scăpare din această stare.
Și poate având sentimentul că asta i-ar plăcea lui Dumnezeu.
Da.
Dimpotrivă, Dumnezeu dorește pocăință, dorește întristare, dar una care să aducă din nou bucurie. În momentele următoare, aș vrea să ne referim din nou puțin la întristarea după voia lui Dumnezeu și să vedem ce stări, ce emoții poate să traverseze un om în acest proces de întristare. Iată ce spune versetul 11. Căci, uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. Cum vedeți toate aceste descrieri? Ne-am așteptat să vedem un om întristat, așezat pe genunchi, așa cum spuneați, plângând, Doamne, iartă-mă, Pavel, iartă-mă, dar ce să caute acolo mânia, frica, pedeapsa?
Ei, aici Pavel este psiholog. Am urmărit cu mare atenție această succesiune de stări sufletești, de reacții pe care Pavel le surprinde. și constat din viața practică faptul că într-adevăr se întâmplă și așa se întâmplă.
Aceasta ar fi psihologia întristării.
Da. Primul lucru despre care vorbește aici Pavel spune ce frământare a trezit în voi. Într-adevăr, mustrarea care aduce întristarea după voia lui Dumnezeu trezește frământare. Omul nu este liniștit. Aminteam adineaori că poți să-l lași pe om aparent într-o stare inertă. Omul nu s-a mișcat deloc. E o piatră, este o stâncă. Dar ai plecat de acolo și ai lăsat în urma ta cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt niște containere goale care nu duc nimic. Nu, acolo sunt manifestări speciale ale Harului lui Dumnezeu prin care se apropie de omul păcătos prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează mai departe acolo și trezește frământarea. N-am liniște. Nu pot să dorm.
Sau nu pot să ignor ceea ce mi se
întâmplă. Și n-am cum să trec așa doar. Sunt momente clare în viața mea și am văzut și în viața altora, când după o stare din aceasta de încăpățânare, de reacție la ceea ce Dumnezeu mustră în viața mea, vine momentul de neliniște, de forfotă, de frământare, de răvășeală interioară. Oare ce ar trebui să fac? Nu este bine, ceva trebuie să se întâmple. Și uitați-vă cum merge mai departe Pavel și spune și ce cuvinte de dezvinovățire. O, da, este reacția firească a omului păcătos. Înainte de a veni convingerea că ceea ce am făcut, ceea ce am greșit, într-adevăr a fost rău, neplăcut în fața lui Dumnezeu, există această reacție de apărare. Păi stai așa, dar de fapt ce s-a întâmplat? Chiar așa de rău este? Chiar nu se putea accepta lucrul acesta în contextul dat? Am făcut o crimă?
Sunt eu mai rău decât alții?
Păi nu sunt alții mult mai răi decât mine? Este încercarea de a scăpa, de a-și scăpa propria piele. Însă întristarea după voia lui Dumnezeu îl duce pe om mai departe. Ce mânie!
Mânie împotriva cui?
E cu semnul întrebării. S-ar putea să fie o mânie declanșată în urma acestui proces de autoapărare, de dezvinovățire împotriva celui sau celor care m-au mustrat, poate chiar împotriva lui Dumnezeu la un moment dat. Dar aici putem ajunge pe cealaltă parte a drumului, în sens invers. Putem merge în sens negativ de aici. Dacă mânia se declanșează împotriva altora, împotriva lui Dumnezeu, putem ajunge foarte ușor ca de la un demers promițător, ca de la o frământare sufletească care putea deveni ceva bun, să ajungem undeva unde nu ne-am dori. Cred că mânia în acest context este o mânie sau o supărare asupra propriilor mele reacții. Sunt supărat pe mine însumi. Nu vine să cred. Mi-e greu să mă accept așa. Dacă aș fi celălalt, poate m-aș pălmui. Încerc un pic să duc, poate forțat, aceste frământări la o anumită extremă ca să înțelegem ce se întâmplă de fapt în forul lăuntric al omului. Nu vreau să mă știu așa. Nu pot să mă concep așa. Iar după aceasta, mi-e chiar teamă.
Apropo, dați-mi voie să fac o paranteză. Stăteam de vorbă cu un tânăr care a consumat droguri 10 ani de zile. Îl cunoștea oarecum pe Dumnezeu și într-un astfel de moment în care voia să scape de droguri, a spus: Iisuse, dacă ești cu adevărat puternic, salvează-mă. A stat o oră, două, nu s-a întâmplat nimic și a zis că în etapa următoare a început să-i fie teamă, a conștientizat că Dumnezeu este suveranul și nu el ca om este suveranul.
Da, și te gândești, măi, dacă am fost eu în stare să fac așa ceva, păi, Doamne, dar de ce mai sunt eu în stare? Ce aș mai putea să fac? Uneori, omul poate să ajungă la concluzia că este periculos. A devenit periculos. Doamne, stăpânește-mă!
Sau în această etapă conștientizezi sfințenia lui Dumnezeu în raport cu viețuirea ta păcătoasă.
Da, aici mai poate intra în această ecuație a trăirilor interioare și teama declanșată de consecințe, ce poate să urmeze după faptele mele, teama declanșată...
Imediate,
da, sau de termen lung. Pentru că toți dăm o socoteală până la urmă în fața lui Dumnezeu. Frica aceasta, cred că este binevenită în acest proces de prăbușire în fața lui Dumnezeu, de întristare după voia lui Dumnezeu. Și atunci dragostea lui Dumnezeu, care nu-l părăsește pe om, dar care îl strunește pe om, vine și alungă frica. Spune mai departe Pavel că după această frică, după această stare de conflict a propriei ființe cu sine însăși, urmează dorința aprinsă. Cred că aici deja începe un parcurs ascendent. Doresc, vreau, Doamne, vreau. Sunt prăbușit? Plâng? Mi se pare incredibil ceea ce mi se întâmplă? Sunt zdrobit? Sunt într-adevăr sărac cu Duhul? Dar vreau ceva mai bun. Chiar îmi doresc să scap de aici. Eu nu pot. Am dorința ca tu să mă scapi de aici. Și aici deja se întâmplă lucruri uluitoare cu ființa umană. Dumnezeu transformă ființa umană. Nu pot să accentuez în destul faptul că Dumnezeu este puternic, că El poate să se atingă de corzile sensibile ale ființei umane și poate să direcționeze pe om într-o direcție în care nici măcar nu și-ar fi imaginat că ar putea să meargă. Și acum urmează ceva poate greu de înțeles în limbajul lui Cornilescu. Spune, ce râvnă, râvna este dorința de a merge cu tot din adinsul într-o anumită direcție, unii într-un asemenea moment de prăbușire urmat de un moment de hotărâri pot părea ușor habotnici. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta, parcă te sperii tu de ei. Vai de mine, dar chiar așa dintr-o dată ce te-a apucat? Ce ți-a venit? Sigur că această râvnă va fi modelată pe parcurs de Dumnezeu. Dar ceea ce mi se pare dificil de înțeles este următorul cuvânt, ce pedeapsă. M-am uitat să văd ce rost ar putea avea pedeapsa în contextul acesta.
Sau în această și, înșiruire, dacă era după frică, dacă era după
da,
mânie.
Da, atunci mai înțelegi. Dar parcă este prea la urmă, nu? M-am uitat să văd care este cuvântul grecesc și îmi dau seama că se poate traduce în așa fel încât să aibă logică în acest context, să meargă în continuarea șirului de idei și să descrie o stare psihică, spirituală, reală, care chiar se întâmplă. Cuvântul ar putea fi vindicație, este un cuvânt străin, care înseamnă a repara ceea ce am greșit.
Dorința
de a recompensa, de a echilibra balanța, de a despăgubi, dacă e nevoie, de a face orice...
Chiar dacă eu ar fi să sufer.
Exact.
Dar să repar
ceea ce am greșit, ceea ce am stricat. Și cred că acesta este cuvântul intenționat de Pavel în această înșiruire de stări psihice, după ce omul vine la sentimente pozitive, își dorește cu toată ardoarea să facă orice de partea lui Dumnezeu, are râvnă, este plin de elan să meargă în această direcție, vine și această dorință de a repara. Doamne, ce aș putea să fac? Uite, am stricat aia și aia. Ce aș putea să fac?
Îl vedem în această ipostază pe Zacheu.
Da. Am furat. Am luat ceea ce nu este al meu. Doamne, îi dau înapoi, dar nu doar cât i-am furat. Îi dau de 4 ori. Uite, am mințit acolo. Doamne, eu vreau să repar această greșeală. Nu pot să trăiesc așa mai departe. Mă duc la om și îi spun, uite, omule, te-am mințit. Asta este. Te rog frumos să mă ierți. Pentru că
deși
așa...
imaginea mea va avea de suferit.
O, da, da. Dar deja la acest moment, la această experiență spirituală, imaginea de sine nu contează. Nu contează în sens egoist. Contează în sensul de a-L reprezenta cu cinste pe Dumnezeu. Dar nu în sensul de a mă erija în ceea ce nu mai sunt. Nu. Sunt deschis, sunt sincer, devin vulnerabil și chiar îmi doresc cu tot din adinsul să intru pe traiectoria pe care Dumnezeu mi-o trasează.
Am putea spune că, de fapt, acesta e cu adevărat procesul pocăinței?
O, da. Da. Aceasta este pocăința. Pocăința nu este...
Mi se pare
ceva...
că uneori o banalizăm și
da,
o simplificăm. Da, îmi pare rău,
și,
aceasta ar fi pocăința.
Și din cauza banalizării conceptului de pocăință, ne e foarte greu să-i înțelegem pe cei care sunt în procesul pocăinței. Pocăința poate fi considerată și ca fiind ceva ce se întâmplă pe moment, atunci când se face schimbarea la nivelul minții, când Dumnezeu mă ia în stăpânire. Dar acest proces nu poate fi neglijat. Omul trece prin frământări, trece prin lupte lăuntrice. Uneori e de o durată mai scurtă, alteori se vorbește chiar despre ani de frământare, de lupte, când cineva era ba într-o parte, ba în cealaltă parte și își căuta cu toată dorința, cu ardoare drumul, să-și croiască drumul. Și până la urmă Dumnezeu aduce lumina, aduce răsăritul.
Ei bine, o astfel de întristare duce la mântuire, pentru că un om care își recunoaște vina înaintea lui Dumnezeu, care se întoarce la el, care încearcă să repare ceea ce a greșit, poate fi salvat și poate fi iertat.
Iartă-mi, Doamne, iartă-mi vina.
Mai avem câteva minute la dispoziție, timp în care aș vrea să ne referim la un alt aspect pe care oarecum l-ați subliniat. Încrederea pe care Pavel o acordă acum corintenilor. Știți, un om care a păcătuit sau un om care a trăit în păcat, de obicei este privit cu oarecare reținere, susceptibilitate. Haide să-și dea proba, haide să-și dea testul, să vedem. Nu cumva a fost doar de moment, cât va rezista. Chiar și în unele biserici, oamenii aceștia sunt ținuți puțin în stand-by până când se așează lucrurile, să vedem. Cum vedeți atitudinea lui Pavel? Este ceea ce spuneați ceva mai devreme. El spune, am încredere în voi. De fapt, întotdeauna am avut încredere în voi. Și lui Titi am spus că am încredere în voi.
Nu sunt împotriva probei timpului. Și cred că Dumnezeu acordă încredere totală omului păcătos, însă în context uman, uneori e nevoie de această probă a timpului. E nevoie să vezi că într-adevăr s-a schimbat ceva. Mă gândesc la Pavel în mod special aici. Pavel a fost tratat cu multă reticență la început, după pocăința lui.
De către
puțini au fost cei care au văzut de la început că, într-adevăr, transformarea lui Pavel a fost radicală. Cei mai mulți au fost foarte precauți și înțeleg. În context uman, proba timpului dovedește că ceea ce ți s-a întâmplat este real, este profund și nu este un teatru. Dar trebuie să avem mare grijă cu această probă a timpului. Pentru că unii au tendința de a-i supune pe ceilalți la o probă a timpului care se întinde pe toată durata vieții lor. Sau a celor care urmăresc viața celuilalt sau a celor urmăriți.
Sau atunci când îi supunem la proba timpului, să spunem, le solicităm fel de fel de servicii, poate uneori umilitoare, care să demonstreze schimbarea caracterului.
Aceasta este o atitudine absolut necreștinească. Nu. Deci trebuie să-l accepți pe om, trebuie să-i acorzi valoarea cuvenită, să-i arăți prețuirea, cinstirea și să-l lași pe om să se comporte demn de a fi om. Pentru că altfel poate să se instaleze la celălalt o frustrare care se accentuează și care îl poate duce chiar înapoi de unde a plecat. Omul trebuie să fie încurajat. Dumnezeu are nevoie de noi pentru a da sprijin, a ne pune și noi umărul în devenirea celuilalt.
Și nu în ultimul rând, aș vrea să mai analizăm puțin conceptul de mângâiere pe care Pavel îl folosește destul de frecvent aici în capitolul 7 din a doua Corinteni. El spune că Tit a fost mângâiat de atitudinea celor din Corint, el spune că el însuși a fost mângâiat prin veștile pe care le-a primit de la Tit despre cei din Corint. Ce presupune această mângâiere și, până la urmă, care este mângâierea unui lider spiritual, a unui om care călăuzește sufletele către Dumnezeu?
Este poate oaza de relaxare, de împlinire, de reașezare a lucrurilor în viața celui care este răvășit de problemele, de păcatele celuilalt. Accentuez din nou un aspect foarte important al Scripturii, și anume că Dumnezeu nu ne privește insular pe noi, fragmentar, ci ne privește în contextul în care trăim. Și omul lui Dumnezeu, care propovăduiește Evanghelia, fie că este Pavel, fie că e Tit, dumneavoastră sau eu, are nevoie de mângâiere. Are nevoie să știe că ceea ce a făcut are efect. Și dacă au fost lucruri care l-au întristat, În cazul lui Pavel, lucrul acesta este foarte clar. Să vină momentul în care tristețea dispare. Starea apăsătoare este ridicată de pe el. Pavel mângâie și se bucură de mânghiere. Atunci când îl determin pe celălalt la o întristare de moarte, atunci nu ești mângâiat. N-ai cum să fii mângâiat. Moare celălalt, rămâi un nemângâiat poate toată viața. Atenție mare cu mânghierea. Dar dacă cineva îl îndreaptă pe celălalt spre o întristare care aduce viață, care aduce pocăință, pe care nu s-o regrete nimeni niciodată, atunci și eu sunt mânghiat. Îmi place ceea ce spune Pavel în versetul 12, așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui care a făcut ocara, aici este vorba despre el, aici ocara nu trebuie să fie înțeleasă în sens de judecată finală, de blestem, ci în sensul în care se folosește cuvântul ocară, a ocărâ, și astăzi în context popular. Așa l-am ocărât sau așa m-a ocărât, asta nu înseamnă că m-a blestemat, ci înseamnă că m-a mustrat. Acesta este sensul cuvântului aici. Pavel spune, nici din pricina celui care a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, și aici este cel mai important punct în viața omului credincios, ci ca să se arate marea noastră purtarea de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu.
De fapt, să înțelegem, acesta ar fi mobilul pentru care noi aducem o mustrare.
Așa este. Important în acest peisaj al mustrării este Dumnezeu. Purtarea de grijă nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Înaintea Lui vă purtăm de grijă. Nu că ne vrem nouă bine neapărat sau vă vrem vouă confortul, ci pentru că este un mandat, este o misiune din partea lui Dumnezeu, trebuie să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Și atunci nu există o abordare egoistă a celuilalt. Nu fac ceea ce fac doar ca să mă pot liniști eu. Pentru că și aici este un pericol.
Sau de dragul dreptății, atunci, de dragul ordinii.
Da, atunci când cineva este conștient, nu doar de propria viață, ci și de celălalt de lângă el, și este normal să fie așa. Noi nu ne rugăm Tatăl meu, ci ne rugăm Tatăl nostru. Este vorba despre acea realitate corporativă. Dumnezeu nu ne privește doar pe noi ca individ, ci ne privește pe noi ca fiind o colectivitate. Și atunci contează cel de lângă mine. Nu pot să fiu nepăsător față de celălalt. Însă, dacă am un lucru de făcut pentru celălalt, dacă sunt responsabil față de celălalt, atunci demersul meu de mustrare față de celălalt nu va fi unul egoist prin care vreau și eu să scap de o datorie. E, eu i-am spus-o, eu i-am făcut datoria, treaba lui de aici încolo. Nu e bine așa. Pentru că aceasta poate fi o apropiere egoistă față de cineva. Pentru că am eu sentimentul datoriei, îmi fac treaba așa cum o fac, nebăgând în seamă nevoia sufletească a celuilalt. Trebuie să fiu neegoist în această apropiere. Și cel care mă face în stare să fac pași către celălalt, constructivi, de aducerea celuilalt la pocăință, este Dumnezeu. Altfel nu se poate.
Dragi ascultători, nu știu care sunt ipostazele prin care trecem din punct de vedere spiritual. Poate că am trecut printr-o experiență a păcatului, printr-o experiență a întristării, printr-una a mângâierii. Indiferent unde ne aflăm, să conștientizăm că Dumnezeu dorește să ne fie aproape și dorește să ne ofere mântuirea, nu doar nouă, ci și celor care sunt în preajma noastră. Așa că demersurile noastre, ale tuturor, să fie în această direcție. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru o nouă dezbatere, pentru o nouă
întâlnire. Eu vă mulțumesc.
Dragi ascultători și dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi timp de o oră. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor călăuzirea lui Dumnezeu în toate.